bil-qala u l-moqdif. Żjajja storiċi ta' personalitajiet imgħoddija l-Gżejjer Maltin. Ċar xwieraq wara l-mikrofonu semmilkom nilqakom għal din is-16-il edizzjoni ta' sensiela bil-qala u l-moqdif. Kif naħseb wieħed jista' ukoll jistenna meta nintebħu li għandna diversi mistiedna studjużi li joġobhom jilqgħu l-istedina tiegħi u jiġu hawnhekk jaqsmu magħna r-riċerka tagħhom din is-sensiela bil-qala u l-moqdif qed tissokta fi skeda oħra tal-Campus FM. Illum għandna l-okkażjoni niltaqgħu għat-tieni darba ma' Dr. Giovanni Bonello, riċerkatur tal-epoka tal-kavalliri u taż-żminijiet li morru magħhom. Illum ser nitkellmu fuq vjaġġatur fis-seklu 17 li kien wieħed minn tal-bidu li mhux biss dar il-Mediterran kif kienet moda f'dak is-seklu ftit qabel u ħafna iktar wara, imma wkoll it-tanta jmur fil-Vant Nofsani fej kellu ċ-ċans iżur pajjiżi li llum ma nistgħux ngħidu li ma niftakrux fihom għaliex jinsabu fl-aħbarijiet u sakemm din nirrekordjaw jix-xandar dal-programm fix-xahar ta' Settembru 2013 wieħed jistenna żviluppi ta' kull għamla. Nittamaw li l-żviluppi li jkunu waslu sakemm tisimgħu x-xandira jindikaw li qed tinstab soluzzjoni li twassal għal xi forma ta' taħdidiet li jevitaw il-gwerer. Nistgħu ngħidu li l-Ewropa id-dinja inqasmet quddiem din is-sitwazzjoni minħabba li intużaw armi li ilhom ikkundannati mill-ewwel gwerra dinjija kważi seklu sħiħ fejn il-bniedem fid-dinja qabel li jevita l-użu tal-armi kimiċi. Ħafna kienu li ikkundannaw l-inizjattiva tal-Istati Uniti u Franza fost l-ewlenin li għamlu intervent u li għad jista' jiġri f'dawn il-ġranet qegħdin jittieħdu ħafna deċiżjonijiet importanti f'parlamenti diversi biex isir intervent kważi kliniku ħalli jekk xejn jintuża bħala deterrent twissija lin-nies li setgħu użawh fost l-akkużati ovvjament hemm Assad tas-Sirja. Il-qalba tal-ħuġiġa kollha f'dan ir-reġjun daqshekk volatili. Madankollu illum għalkemm kienu ħafna li ma qablux ma' din l-inizjattiva ta' Obama u Holland għal jidru li huma ta' quddiem nett differenti milli ġara fil-Libja fejn kien hemm ħafna iktar qbil ftit snin ilu dwar intervent aktar goff, probabbli għax il-Libja hija wisq viċin l-Ewropa u l-interessi tal-Ewropej u tal-Amerikani milli hija Sirja, ma' Sirja mill-banda l-oħra qiegħda f'reġjun fejn l-Amerika għandha ħafna interessi barra l-armamenti hemm Iżrael u anki kif tasal timmansa lill-Iran li għadu teddida misterjuża ħafna drabi speċjalment fejn jidħlu dawn l-attakki kimiċi u l-użu tan-nukleari. L-inizjattiva Amerikana Franċiża forsi deret goffa tant li kien hawn reazzjonijiet kbar inkluż il-Vatikan, imma llum forsi wieħed jifhem ukoll li kieku ma sarietx din il-forma ta' teddida kieku forsi d-dinja ma qamitx. Sakemm qed nagħmel dan ir-recording qed joħroġ ukoll li llum sansitra r-Russja li politikament hija alleata mal-interessi ta' Assad u li tforni l-aktar numru ta' armamenti lill-istess Assad sal-ġurnata tal-lum il-banda l-oħra r-Russja llum ġiet kostretta li tistieden lill-istess gvern ta' Sirja jipprova jeħles minn dawn l-armamenti ta' erda tal-massa. Nek tiftakru dan il-proċess għadda minnu Gaddafi wkoll biex iraznu kemm jista' jkun l-użu tal-armi kimiċi li waslu għal aktar erda umana nittamaw li ma jdumx ma jonqos ukoll dak in-numru ta' Sirjani li qed jaħarbu żewġ miljuni biss refuġati, jaħseb wara kemm iċċaqilqu iktar minn pajjiżhom u qed ninnutaw li s-Sirjani huma spiss ukoll f'dawna l-mewġiet bil-baħar li jaslu Malta tul it-tagħlim. punt fil-qasir li qbattu ftit tal-ġimatilu meta kienaw l-ispazju bħal ma ftit illum kienet ġibilta. Ġibilta kif nafu għada problema miex maħlula, żgur miex gravi daqs dik tas-Sirja, naħseb li fuq ġibilta l-Ingilterra u Spanja ma jaslux sem, imma wieħed irid ukoll josserva. Meta nsemmu social media kemm importanti smajna anke l-ambasċatriċi Eġizzjana titkellem ġimgħa ilu biss, wieħed irid joqgħod attent ukoll għal ċertu inizjattivi u ma jagħtix widen għalihom bħal dik tal-ħbieb ta' ġibilta fir-Renju Unit li ħajru lill-Prim Ministru Malti jgħin biex ġibilta tingħata il-famuż George Cross li aħna għandna imwaħħal fil-bandiera tagħna. Żewġ punti qsar ħafna jingħid l-ewwel nett. Hija redikola li titlof kap ta' stat jindaħal lill-kap ieħor floti tal-unuri li dan il-pajjiż iħoss li għandu jagħti u t-tieni m'għandu qatt pajjiż indipendenti bħalna jindaħal fi kwistjoni bej żewġ pajjiżi oħra it-tnejn membri ħbieb tagħna fl-Unjoni Ewropea. Minix ngħid hekk biex nagħti xi parri lill-Gvern jew lill-Prim Ministru jew li xi ħadd għax naħseb dawk jaħsbuhom waħedhom imma mill-banda l-oħra. Xi kultant kemm jinqalgħu inizjattivi li tarhom fil-wiċċ jidru ta' xi entużjażmu lej pajjiż jew ieħor imma huma redikoli. Anke li kieku din il-parti reġjonali tar-Renju Unit li tinsab fil-Mediterran bidu li għalkemm kuntrattwali huwa dubjuż ħafna għax l-abitanti ta' dik ir-rokna Spanjola ġew evakwati kollha u popolati b'ħadd ieħor. U ħadd ma jsemmi d-drittijiet ta' dawk l-Ispanjoli li kellhom jaħarbu minn hemmhekk waqt invażjoni violenti Ingliża, imma mill-banda l-oħra li semmi qotja ta' unur għall-gwerra ta' 70 sena ilu illum fiha nfisha hija tad-daħq. U għalhekk wieħed irid joqgħod attent mhux qed nindirizza dad-diskors lill-awtoritajiet Maltin għax naf li huma f'sikkitu, imma minħabba li social media llum twebbel u tistieden in-nies biex jiffirmaw favur ħaġa jew oħra. Ħafna drabi ma nagħtux kasa, ħafna drabi ninjoraw binitqu ċertu idejat, imma qiegħda hemm hija parti mill-medja tal-massa llum u qiegħda tinfluwenza ħafna nies. Jalla li daw l-inizjattivi jinbidlu u flokhom ikun hemm inizjattivi fejn wieħed jiddiskuti, jitħaddet, jibdel l-opinjonijiet tiegħu biex bħalma xtaqna lis-Sirja ikollna wkoll xi ħaġa simili lejn ġibilta bi problema pjuttost burokratika, politika milli ħaġa oħra. Għax illum naqlaq biha kulħadd isemmi r-referenda li jsiru f'dawn il-pajjiżi li kienu okkupati minn pajjiżi jinbeda biex juri kemm l-abitanti tal-lum ma jridux mod ieħor, imma ħadd ma jsemmi l-ewwel abitanti li ġew maqluwa mingħajr ebda drittijiet mill-art li kienet tagħhom. Naddu issa biex nisimgħu dwar vjaġġatur Pietro Della Valle li fis-seklu 17 żar lil Malta fost il-ħafna żjajjar misterjużi xi drabi tiegħu fil-Vant Nofsani. Il-mistieden tagħna huwa Dr. Giovanni Bonello. Illum għażilna personaġġ ieħor u dan il-personaġġ huwa Pietro Della Valle. Tiġ nikkwadraw ngħidu ftit min kien fejn twieled.
Pietro Della Valle huwa minn familja nobli Taljana, kien niedem dotat ħafna u iddejjaq l-Italja għaliex kellu deluzjoni tal-imħabba, kien iħobb ħafna l-tfajla Taljana li dam 12-il sena tilab loba Iva le Iva.
Tittantaħ,
u fl-axħar iż-żewġa l-ħattieħor, u daħadha bikbira immens, u telaq mir-Ruma, mar Napli, ġi Malta dak iż-żmien bħala soldat biex hu parti fl-avventuri tal-kavalleri ta' Malta. Fuq dak iż-żmien m'għandniex informazzjoni wisq. Imma mbagħad f'ċertu ħin dan iddeċida li mur jesplora il-partijiet inqas magħrufin u rrid imur Ġerusalemm, rrid imur l-Iraq, rrid imur l-Indja, rrid imur l-Eġittu.
Marlej il-Vant
biex. Marlej il-Vant. Li dak iż-żmien ma kinux favoriti bħala turizmu tal-Ewropa. Fil-fatt, l-vjaġġi tiegħu saru fondamentali. L-avventuri tiegħu dawn ġew pubblikati. Rrid ngħid dan ma kitibx dajri, però kellu ħabib Napli kien jirkorrispondi miegħu. U kitiblu numru kbir, xi 54 ittra li ġew preservati u mbagħad ġew pubblikati dawn l-ittri mid-diversi posti tal-Ewropa tal-Italia.
Jiġri dak kien bestseller fi żmienu.
Fi żmienu kien bestseller mhux biss l-Italja, jinsib tal-menu 5 edizzjonijiet differenti b'lingwi differenti. Fajtu stess kien ġiet pubblikata l-Olanda, Franza, l-Ġermanja, Spanja, l-Italja dawn l-ittri tiegħu. U verament hemm jikkonsidra dak is-seklu l-ikbar vjaġġatur li ħalla il-memorji tiegħu bil-miktub. Dan kien din straordinarju x'kellu interessi kbar, meta kien l-Eġittu kien wieħed minn tal-ewwel net li skava l-arkeoloġija Eġizzjana. Kien l-ewwel bniedem li ħa mill-Eġittu xi mumji ġabhom fl-Ewropa eventwalment spiċċaw fil-Mużew ta' Kirker li inċidentalment kien jallem il-matematika Malta Kirker ma il-mumji li forsi kienu l-ewwel żewġ mumji li l-Ewropej. Raw bajnejhom kien skavhom Pietro della Valle. Dak iż-żmien kont iskava tisraq dak l-issib tieħdu
nħisu tiegħek.
Ħadd ma jkmandak. Meta kien fil-Vant, l-Iraq bladi oħra kien ħa parti anke fil-ġlied politiku li kien hemm ta' fazzjonijiet waħda kontra l-oħra. Kull fejn kien imur kien jikteb. Ħalla ħafna informazzjoni ta' bniedem li mhux qara mill-kotba imma li kien hemm.
Eyewitness report.
Dak li rabajneh u semgħu winneh. Miktubin tajjeb b'ċertu sense of humor, issek qed tikteb il-ħabib, volli m'għandekx il-constraint li qed tikteb lill-prinċip, qed tikteb il-ħabib tiegħek inti mhu. Kombinazzjoni ta' l-ħabib tiegħu kien jismu Mario Schipano. U jien nissuspetta li għandu konnessjoni oħra ma' Malta għax omm Mattia Preti kien Schipano. Allura naħseb li għam l-istess familja ta' omm il-pittur Mattia Preti il-Malta jafu kulħadd. Dan, the turning point ta' ħajtu, għax kien minn romantiku jider li telaq mill-Europa għax kien qasam qalbu għax tfajla ma ridex taf bih.
Faxxina ruħu tfajli d-dar u koll.
Ekku. U meta kien l-Irak, dak iż-żmien kien jidla Babilonja, dan intaqama Kristjana Iraqqina ta' 18-il sena u letteralment tillefaq l wara. Iż-żewwiġa wara ftit, kellu nħabba kważi morbuża liha quddiem ngħid għaliex morbuża. Din apparentement ftit wara liż-żewġu u kienet ila marret bil-malarja u mietet żgħira ħafna, 23 sena meta miete. Dan għamel ħaġa li naħseb tiġġustifika dak li qatt li huwa morbuża. Flok difina, ibbalsma il-kadavru tal-mara tiegħu.
Ma kien jara il-mummi.
Eżattament naħseb l-ispirazzjoni ġabha minn mill-Eġittu, ibbalsma għafilha f'kaxxa kbira u ġarra miegħu kull fejn mar. Dam 4 snin iġor raqsa ħendlakiġ il-marati.
Kadavru.
Il-kadavru imbalzmat. Kull fejmar ħadha miegħu. U kien jorqod kien jagħmel l-imħadda fuq din il-kaxxa u rasu fuq il-kaxxa fuq l-imħadda. U qed jammira imma forsi anke jgħid jekk hemm xi ħaġa li mhux kompletament floka li tqa' tħobb katavru u mhux persuna. Hija makabra hija ħaġa. Anyway, dan. Kull fejmar ħadha miegħu, il-vjaġġi tiegħu damu 12-il sena. L-Ewropa kienu jaħsbu l-imit għax ma jisimgħux bih iżjed, naturalment l-ħabib tiegħu Napli kien jaf għax kien b'xi mod kienu jaslu l-litri. Imma pereżempju Ruma kulħadd kien ħaseb li l-ħabib. U ġejlura minna l-vjaġġi, 12-il sena dam il-vjaġġi, waqaf Malta. U Malta kellu avventura kera ħafna. Għaliex Malta kienu mwerri mill-pesta. U meta jidħol bastiment, kienu jieħdu prekawzjoni kbar.
Kwarantina.
Speċjalment ikun ġej mill-Lvant, partikolarment minn hemm. Għaliex hemmhekk kien hemm il-pesta, kien hemm il-kolera, kien hemm ħafna epidemji. Koroħ, u aħna mill-affarijiet meta tasal kellek tiddikjara jekk hux qed tiġib xi ħaġa projbita. U kellek tiddikjara f'liema portijiet kont u jekk kienx hemm xi pesta f'dawk il-portijiet. Pietro della Valle, billi l-bastiment tiegħu kien ġej mill-Greċa, tefaħ kwarantina, dam tliet ġimgħat kwarantina. Meta ġie billi joħroġ mill-kwarantina, l-awtorità sanità eżaminaw x'kellu hu. U dan kellu balla kbira tal-qoton u qalhom li dik hija balla tal-qoton. Dawn ġew mis-suspetti, fetħuha dil-balla u sabu dil-kaxxa. Moħbija ġol-balla qoton. U ġitom il-kursi ta' naturalment ċini dil-kaxxa u spiegalhom il-verità. U naturalment qamet kriżi paniku kbir. L-iskuza li kien ġab huwa li kien ħbija mhux biex jitħab l-awtoritajiet ta' Malta, imma biex jitallaħħab bord għaliex kien hemm superstizzjoni qawwija fost il-baħħara li jekk għandek xi ħadd mejjet abbord għandek għajn ħażina hemm is-saħta. Fost l-raġunijiet allura u qal jien ħbejta mhux biex titħab bikom imma biex il-baħrin tellawni abbord. Din Kif jennajdu l-lum infetaħ fajl qawwi fuq il-kwestjoni ta' dal-katavru immummifikat li kien ilu snin mejje sar il-fasċikolu u fl-aħħar taħ permess partikolari li iżomm din il-kaxxa.
Ħallewh idaħħalha
volli storage imkien.
Niżlu
għall-art bil-kondizzjoni li ma tinfetaħx, li tibqa' magħluqa kif kienet siġillata. Sabu dal-kompromess u allura ġiet salvata situazzjoni. Kont fortunat li fl-arkivju sibt dan il-fajl, dal-fajl ta' Piero della Valle, li huwa interessanti għall-istorja fi għanni tisa. Kien tkun interessanti anke kieku ma kienx Piero della Valle. Piero della Valle jagħmel ħafna interessanti għax huwa persuna bi profil internazzjonali.
Vjaġġatur.
Ekku, u sibt dawn id-dokumenti, dawn il-korrespondenza interna il-kapomediko, il-protomediko, Koronja kien jismu, u Piero della Valle u fl-aħħar sabu dan il-kompromess li jista' jżomma. Basta, ma jiftaħiċ.
Ja taj, ħatra fit-dini, law fi taħki lil-ħabajr xu bini, ja taj.
Ta' min jgħajtu kol min kienet din il-famuza katavru il-raqqina.
Din il-raqqina kien tisima Sittimani tal-familja Kristjana ta' Ġorejda. Wara li metet, wara li drifina Ruma, ħareġ ktieb fuqha, ktieb żgħir fasċikolu, fejn hemm il-portrait tagħha. F'dan il-portrait ma tidhirx xi bellezza li ttellifek ġieħek, imma l-gosti ta' din huma dak li huma.
Marufin li n-nis tal-Vanġili
kwa u letteralment kien jadura għalix kien il-mara tijaw għax kien se kollu tarbija minna li eventualment mitet u koll il-tarbija għax miteti meta kienet għada t'ila pero u ifaħħar ħafna għal-kuraċ taħħa għat ma beżat minn xej kull fej kien imur kienet munnijaw
għadina seb ċaħdet kull ma kella mal-familja
ekku il-familja ma għadux gost li kienet trakkat ma dan l-avventurir li ma kellux dar imur minn post għall-ieħor.
لو فيك تحكي للحبايب شو بني يا طير
Bil-qala u l-moqdif, illum Dr. Giovanni Bonello jgħat laqana ma Pietro della Valle, avventurier li fis-seklu 17 għamel vjaġġ intriganti ta' 12 sena fil-Vant Nofsani u żar ukoll lill-Malta. Komplu simgħu bil-qala u l-moqdif.
Ja taj. تحكي للحبايب شو بني يا طير يا طير.
Pierre Lavalle, l-avventuri tijaw kifattu ma miktubin u miktubin bid-mod verament attraenti. Fostom, per eżempju, jisemmi Zewċ Maltin. Jisemmi...
Waqt
il-vjaġġi ta' kellu xaqsam ma' Zewċ Maltin. Għet minnom fl-Iraq stess, kim Malti ma' jisemmiħ bismu u jider għalix ma' jisemmiħ bismu li kien qalet musulman, pero kien għadu jek jissa jgħamillek pjaċire kien nisrani kien jgħamilulek.
Kellu karri ta' nisranija.
Eżatt, probabli kien xi skjaf li eventualment Alep u sar musulman. U Pierre Lavalle jgħid li kien hemm ġlida kbira bejn żewġ sefturi tiegħu li fiha wieħed mis-sefturi qatel is-seftur l-ieħor. U dan sabu ruħ b'katavru d-dar. Naturalment, problema kbir. Mal-ewwel ħasbu li jitfnuh fid-dar stess, imma qalu dan minn qabdu għax l-art tkun tidher li ġiet maqluha, u ddeċidew li jitfgħuh fit-Tigris fix-xmara. Tal-kapitali. U tal-Malti rranġalhom kollox. Bil-moħbi.
Malti musulman.
Il-Malti musulman li jgħidluk però kien qalbu tajba u dejjem jagħmilhom pjaċir. Fosthom għamilhom pjaċir li remilhom dal-katavru u setgħu jitilqu minn hemm. Malti ieħor li semmi kien ġojjellir Malti li kien jaħdem is-Sinaj, Dimitri, u dan marru bħala gwida u interpretu meta rid jitla' fuq il-muntanja ta' Sinaj. U mawtelajn.
Ta' Sinaj biex niftakru ta' Mosè.
Ta' Mosè, ta' Mosè. Emmek kien hemm il-monasteru l-kbir ta' Santa Katerina. Il-monasteru ta' Santa Katerina kien xrajn li kienu jmorru kun jgħaddi minn dawk l-inħawi kien imur il-monasteru ta' Santa Katerina. U dan kien jarfu uċċar ta' montanja. U mawtelajn Pietro della Valle u dan il-ġojjelli l-Malti faqqat tempesta kbira. U il-Malti twerweri, beda jitlob jagħmel wedi tkollha bi jekk isalvaw qatt ma jerġa' jidneb, qatt ma jerġa' jkoll il-laħam. U da Pietro della Valle jgħid li uża mill-kalma u għadda da żmien jitħaq bih bil-biża li qabdu dan il-ġojjel lill-Malti. Dan huwa tokki li ssibhom kullum kif il-memorja.
Ma kien jirrifletti il-Maltin kien ikunu msefrin, kien ikunu wkoll imdexsin f'ħafna komedji.
Waħda mill-affarijiet li proprju hija din. Kif imur l-Iraq isir Malti. Imur is-Sina jisit Malti ieħor. Kulli li dawn id-diaspora verament kullum kienu din.
Imdefsin
wieħed minnhom ġojjellir. U l-ieħor kien negozjanti dej, però kien qed jagħmilha ta' interpretu. U jgħid l-insara. Mela Pietro della Valle għam 12-il sena idur l-għawl hemm isemmi l-avventuri l-Ingliżi li ntaqa' magħhom x'ċakam
u qabaxxi gwerra ma'
qabaxxi gwerra fejn l-Ingliżi
kienu
kiteb imbagħad kiteb kontrihom għaliex żammew. Imma l-Irakkini kontra l-Kristjani, allura di ħadab kbir ammens l-Ingliżi politikament kien jaqblilhom hekk żammew kontra l-insara. Fl-aħħar ġi Malta.
X'kiteb fuq Malta?
Issa kurjuża, Malta dam 6 ġimgħat. Għamel 3 ġimgħat kwarantina u 3 ġimgħat idur liberu. Issa, differentement minn ħafna postijiet oħra, fuq Malta ma kitibx wis.
Ma pressjonatux forsi?
Probabli mhux hekk, għax Malta dak iż-żmien kienet fi żmien kavalli waqsi.
Aw żmien depole dinna.
Eżatt, ftit wara Winja Kurt, fulli Malta ġa kienet qed tiżviluppa l-belt kien tissib belt sabiħa ħafna palazzi kullum kien.
L-ilma daħal il-belt.
Kella l-ilma kien daħal il-belt, il-kavallieri kienu nies sinjuri u aristokratiċi. Wulli u meta ġi Malta fost affarijiet oħra saqsar ħafna ħbieb tiegħu ġi updated fuq il-ħajja fuq l-Italja li kien ħallijatna xi sena qabel. Però m'hemmx affarijiet kbar li jaħdmu Malta. Ekku, fost affarijiet żgħar li ssibhom f'Pietro della Valle biss jew almenu jinsibthom fil-memorji ta' Pietro della Valle, hemm il-vista li għamel il-Knisja ta' Santa Katerina d'Italja tal-Belt. Dik kienet il-Knisja tal-Kavallieri Italjani, għax kull lingwa kellhom kappella f'San Ġwan u knisja tagħhom. U l-knisja tal-Italjani kienet Santa Katerina d'Italja. Ma kienx kif illum. Dak iż-żmien dik il-kappella jew knisja.
Li għadha qudiem tal-Vittorja.
Qudiem tal-Vittorja dik inbidlet radikalment x'tlet darbit għall-inqas tlet darbit, forsi erba' darbit. U dak iż-żmien kienet għadha sempliċi. Però isemmi ġojjel li qatt ma sibtu msemmi mkien ieħor. jgħidlek li il-pride tal-Kappella d'Italja kienet iċ-ċurkett li bih il-bambin Ġesù kien iżewweġ ma' Santa Katerina.
Mistiku.
Iż-żwieġ mistiku bejn il-bambin Ġesù u Santa Katerina. U l-bambin kien ta' dan iċ-ċurkett li l-kavalliri taljani kienu jgħidu li qiegħed għandhom u li kien qiegħed bħala relikwja fil-Kappella. Ta' Santa Katerina.
Kien żmien relikwi, insomma.
Kien żmien ħafna dak iż-żmien kienet manka anke wara anke warga. Ekku. Billi Pietro della Valle kif tiċċiniku. Raħ mistu bideh ta' ċurkett. Għan insomma ma jgħidx wista' għalli huwa żmerald kbir imma ta' kwalità pessima. Jew it-tappan mhux żmerald sabiħ għalfu
ġispeċi. Ġesù seta'
it-tjom xi ħaġa aħjar biex il-kavalliri jeħduha. Imma din hija tipika tiegħu l-ironija, s-sarkażmu. U anke ċinizmu tiegħu
voldiri. Għandu kummenti soċjali
għoli. Ħafna ħafna. Anyway, voldiri Taljani kienu uriegħu dan biex impressjonaw u fil-privat għal ma impressjona li xejda ċurkett. Sar minnu għax qatt ma jissemma jżied.
Iċ-ċurkett Oxford.
Oxford jista' jkun li wieħed minn dawk li fi żmien Napoleon spiċċaw it-tieħed. Però il-kurjuża huwa li Alla volja ssib referenzi għall-Knisja ta' Santa Katerina, din ir-relikwja li suppost kienet it-top. Tal reliquie ta' Taljani ma tissemmix.
Malta u koll billi jider semmejna l-Gran Mastru De Paul, nimmaġina li kien mistieden minnu mill-Inkwizitur minn daw l-gbarat u koll.
U jgħid li kien li kilma l-Inkwizitur u li mar jinvista l-palazz. Kienet rutina li tagħmilha dik. Però ma jgħidx ma ġibx dettalji iżjed fuq dawn l-qart tiegħu li kellu mal-gbarat Malti. Kien naqra xħieħ il-kummenti tiegħu fuq Malta.
Meta niġu għal karattru tiegħu speċjalment fir-relazzjonijiet tiegħu ma' dawn in-nisa sbieħ ħafna minnhom teenagers nistgħu ngħidulhom. Jider li għalkemm kien morbus fil-mod kif għamel dal-luttu ġorka tafru tal-maħbuba. Ma meta nkollu ma qatx lura jibda xi relazzjonijiet
ora. Ma qatx lura fil-fatt din sittimani l-mara tiegħu kellha seftura magħha u meta miet il-padruna. U beda relazzjoni ma' seftura. Eventualment stenna biex ikollha l-età biex tiżewweġ, iżewwiġha u kellu numru kbar ta' tfal. Xi 14-il tifel jew tifla mis-seftura tal-maħbuba tiegħu. Il-familja tiegħu il-papa kienu kontrarji ħafna għal din relazzjoni imma huma ta' x'każ u għamel fattih. Meta marru l-Italja u kompla bil-ħajja intellettwali tiegħu. Għax ngħidu dawn l-affarijiet biċċajt, però huwa kien din verament ta' kultura.
Ta' riżorsi.
Ta' riżorsi u kien sperimentatur kbir.
Ta' min jgħid f'tfajla kien jgħidilha l-inqas Marjaċċa.
Marjaċċa. Marjaċċa jgħidula hekk Ruma. Aċċa hija forma rumana ta' Marija Marjaċċa, Marjuċċa Marja.
Fil-fatti kienet Marija Tenattin.
Mill-Ġorġa. Il-mara tiegħu kienet il-handmade tagħha.
Il-lady in
waiting. Il-lady in waiting tagħha.
أيام عالباب تتعلم وتروح تحت الرمال حب يا حكاني سمعني غناني يا عيوني وتغزل فيا سمعني غناني يا عيوني وتغزل فيا
Ruma dam qatt jitgħażel kellu interess kbir fil-mużika u fil-fatt ivvinta żew strumenti mużikali ġodda li kienu pjuniri, kienu jipproduċu ħsejjes li ma kinux l-ħsejjes armoniċi, imma l-ħsejjes enarmoniċi, ġewwe dawk l-ħsejjes li
huma
biex jikkumpanjaw. Li ftit mill-mużika orientali tagħmel użu minn dawn ħsejjes enarmoniċi u vvinta żew strumenti. Nisanħidlom liuti li huma speċjali għal dar sejjes li mhumiex fil-mużika ortodossa Ewropea.
Probabbli ispirat mill-vant mill-mużika tal-vant.
Per eżempju, li uġab kollezzjoni ta' affarijiet Eġizzjani miegħu fostom dak iż-żewġ mummi li ġasem.
Bil-qala u l-moqdi fil-lum, Dr. Giovanni Bonello, jgħat laqana ma Pietro della Valle, avventurier li fis-seklu 17 għamel vjaġġ intriganti ta' 12 sena fil-Vant Nofsani u żar ukoll lill-Malta. Komplu simgħu bil-qala u l-moqdi. Waħda mill-affarijiet li Pietro della Valle mhux biss ħad negost li ġi Malta ma anki li kiteb xi ħaġa żgħira dwarna wkoll hija li dabaqa' sal-aħħar avventurier tant lejn tmiem ħajtu milli jidher għalkemm kien fiċ-ċirku kbir tal-papietu.
Ekku kien
spiċċa ħażin ukoll milli jidher.
Ekku dan kellu inċident ieħor. Ma rridux ninsew li dawk kienu żminijiet violenti ħafna iżjed milhom llum. Aħna llum ngħidu xaru każa fiex ġejna m'għandux jaqsam xejn. Malta post żgħir. Naħseb għatta ximkien ieħor, bej il-kavalliri biss, mhux il-Maltin, għax tal-Maltin m'għandix statistika, bej il-kavalliri kien hemm tista' tgħid omiċidju kull ġimgħa. Kull ġimgħa.
Dwellijiet u hekk.
Dwelli omiċidji, vendetti.
Tieħu liġi f'idejk, taqbid bejniet u mxlidiet.
Vuol diri, il-vjolenza kienet normali,
in-nor
parti min-normalità.
U da anka meta inti tmur fil-korso, inti se toqtol, se tbih, se tixri, l-ħajja tal-bniedem ma tiri daqshekk.
Irridu nibdew biha din biex ma naħsbux li qed nitkellmu fuq affarijiet straordinarji ħafna, naturalment omiċidju għalhom straordinarju, imma fil-kontest ta' dak iż-żminijiet violenti, l-omiċidju huwa
soluzzjoni ta' problemi.
Ekku, palma wieħed illum jerfa' leħnu, dak iż-żminijiet kont toħroġ tal-lezz kienha u x-xoqq imma min qed argumenta. Eżattament hekk ġara. Tant kien hemm proċessjoni tal-papiet u kien mas-sefturi tiegħu u l-barberini, l-sinjuri ħafna
tal-papiet dawn.
Tal-papiet kienu bis-sinjuri bis-sefturi tagħhom. Probabbilment kienu libsin livreat ta' żewġ familji u kien ħabib tal-barberini. Però ġara li s-sefturi tiegħu daħlu fi ġlida mas-seftur tal-papa tal-barberini.
Li wkoll kienet komuni.
Ekku, ekku, daħlu fi ġlida. Probabbilment fuq xi parking ta' kien fuq il-poġġu l-karozzella. U wieħed mis-sefturi ta' Pietro della Valle ħareġ sikkina jew stallett u xaq qatel lill-seftur tal-papiet li kienet ħaġa serjissima għal diġanu kien waqt proċessjoni reliġjuża u li dak huwa aggravju kbir.
Sagrileġġ kważi.
Eżatt, eżatt, waqt il-proċessjoni reliġjuża. U seftur tal-Papa. U miet. U dan Pietro della Valle iddeċida li jaħrab mir-Ruma immedjatament. U mar Paliano. Kim barra mill-jurisdizzjoni tal-papiet.
Biex ma jinqabad, biex
kienu qabad. Alla folja huma kien qatel ħadd, imma dak iż-żmien distinzjoni bejn min qabel u minu responsabbli għal dak il-qtil ma kienx raffinatu daqskemm jallum. Dan ħarab mar f'eżilju u beda jinnegozja mal-Papa fuq Mafra. U eventwalment l-ewwel il-Papa mponilu ċerta pina u mbagħad komplew jinnegozjaw u raġa' asilu.
Il-pena ġifiri li ma jistax jidħol l-Vatikan.
Ma jistax jidħol u multa wkoll qawwija. Eżilju, l-eżilju kien ikra ħax il-familja tiegħu kienu hemm ġruma u l-multa toqroslok il-but. U eventwalment rinexxielu jnaqqas din il-multa mhux ħażin u raġa' mar lura Ruma. Sa frattant, forsi nistgħu nżiduha, kien għamel funeral l-ewwel meta wasal Ruma kien difen il-mara fl-ewwel difna privata. Però mbagħad wara xi sena. Għamel difna uffiċjali li kien avveniment kbir, kien stidel il-gbarat kollha ta' Ruma, għamel panegirku tal-mara, dan li semmejtlek qabel li mbagħad dan il-panegirku ġi stampat u hemm anke l-portrait ta' din il-mara ta' sittimani. Hemm il-portrait tagħha u hemm dan il-panegirku tiegħu. U difina fil-Knisja tal-Araċeli. Knisja tal-Araċeli hija waħda mill-knejjes antiki ħafna ta' Ruma, mort narah il-qabar tal-mara ta' sittimani. Fil-kappella ta' della Valle, dak iż-żmien in-nobli kien ikollhom kappella tagħhom fil-knejjes prinċipali. U l-kappella ta' Valle, familja nobli rumana, kellhom kappella ġo l-Knisja ta' Dar Aċejli. Fiċin taħħa ħdej l-qabar ta' Settimani, qabar ta' Reġina tal-Bosnia, li insertat f'huma meta mietet qiegħda midfuna hemm, u ftit iktar hemm hemm il-qabar ta' Cecchino Bracci li kien il-boyfriend ta' Michelangelo, li huwa midfun hemm.
Mahbubin
qegħdin kollha post.
L-aħħar kumment inti tikkota x'qalu stess li hu probabbli riżultat ta' dal-vjaġġi kollha kien iħossu ċittadin universali.
Ekku, u fil-fatt hija l-ewwel darba li sib din il-frażi.
Konna naħsbu li hija xi ħaġa moderna.
Ekku, ekku, ma billi dan kellu orizzonti kbar kim nidem ta' kultura kbira, meta ġi biex jiddeskrivi lilhom nifsu qal jien nikkonsidra ruħi ċittadin universali tad-dinja. Speċi li tjajt. Tajdu li xlin Rumani jew li Italjani jew Europew, jien ruħi tappartjeni l-univers. U naħseb li hija frażi sabiħa immens u li għandha ħafna.
Transkulturali.
Ħafna immens għamel. Li f'dak iż-żmien, fis-seklu 17, issib bniedem jaħseb mhux f'termini ta' nazzjonaliżmu żgħir. Huwa breakthrough morali u intellettwali ta' kobor kbir.
Jidher li da Pietro mill-vjaġġi li għamel jew ippreparu ruħu għalihom kien bniedem poliglott. Kien jitkellem ħafna ilsna u fost affarijiet oħra magħruf ukoll li jiltaqa ma' il-sina antik qadim tal-Vant li waslu l-Ewropa l-ewwel darba. X'nistgħu ngħidu fuq?
Pietro della Valle konna nafu li fil-Babilonja u f'dawk l-inħawi kellhom kalligrafija, alfabet kompletament differenti u ħadd ma kien irnexxielu jifhmu u ħadd ma kellu interess biżejjed biex jipprova jikser il-kod tal-alfabet.
Biex jaqilbu għax il-lingwa li naf.
Ekku, Pietro della Valle mar nexxilux id-deċifra, pero kellu interess biżejjed biex jittraskrivi iskrizzjoni bil-kuneiformi u kien l-ewwel wieħed sa fejna fuq aħna li fl-Ewropa ippubblika din l-iskrizzjoni miktuba b'dal-alfabet misterjuż li ħadd ma kien jaf xejn fuqu. Il-kuneiformi kellu jistenna 300 sena oħra biex jiġi interpretata l-ewwel darba.
U anke kien jaf dawn l-isna kollha, ma nafx kemm kien jafhom fluenti, ma l-Persjan, it-Tork, is-Semmi, l-Etjopjan, l-Arbi, l-Grik, il-Lodi, is-Sanskrit, sab ċans jitgħallem dak kollu.
Dak iż-żmien il-poliglotti kienu iktar komuni minn li huma llum. Kien hemm nies partikolarment dotati ikollhom l-attitudni għal-lingwi. Dan ma jfissix li kien jafhom b'mod perfett. Però kien jaf biżejjed biex inqeda.
Anke għall-kummerċ naħseb.
Għall-kummerċ. Dan billi kellu kurzita intellettwali kbira, kull ma seta' jitgħallem kien jitgħallmu. U kien ħoss li qed jistana billi jarrikkix il-moħħu. U fost affarijiet oħra huwa li kull fejn kien imur, e dak iż-żmien ma kontx tmur għat-tlettin f'pajjiż, tant kien diffiċli tmur f'pajjiż li kont iddu żminijiet twal.
Trid tistemm il-battika ta' żwasaġġ.
Eżatt, imbagħad biex issir ta' fil-pajjiż trid ix-xhur. U dan apparentement kellu dan il-programm kull fejn jgħaddi minnu jitgħallem il-lingwa li kien hemm.
U hemm intemmu l-edizzjoni tagħna tal-lum tal-programm bil-qalaw il-moqdif f'laqgħa li kellna ma' Dr. Giovanni Bonello fejn sirna nafu iżjed dwar l-avventurier u vjaġġatur Pietro Della Valle. Sakemm nerġgħu nitaqgħu il-ġimgħa d-dieħla ma' mistieden ġdid minn naħa tiegħi Charles Xwiereb insemmilkom.